Нұрлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында өздеріңізді Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Мәриям сүресінің 71-ші және 72-ші аяттарына құлақ түрелік.
Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ин минкум илля варидуха, кана аля раббика хатман мақдия. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
Сендерден тозаққа келмейтін ешкім болмайды. Бұл Раббына тұжырымды міндетті бір үкім. Соңыра тақуа болғандарды құтқарамыз да, залымдарды тозақта жүгіндіріп қоямыз. Алдыңғы бағдарламада қияметтің және жаза мен сыйдың ерекшеліктері баяндалды. Осы аяттар жұмақтықтардың тозақтан өтетін тәсіліне тоқталып, былай дейді. Адамдардың барлығы, жақсысы болсын, жаманы болсын, алдымен тозаққа енеді. Бірақ Алланың елшісінің рауаяттары негізі бойынша, кезінде Ибраһимге от қалай суып, күйдірмесі, дәл солай ізгі адамдар үшін де суық күйге енеді. Себебі негізінен от пәк және иманды адамдар үшін қатер емес. Сол себепті олар тозақтан жылдам өтіп, Алланың қауіпсіз жұмағына кіреді. Бірақ күнәһар адамдар өздері жаққан отқа түсіп, құтқарылатын жол таба алмайды. Рауаяттар бойынша Сират көпірі тозақтың үстінде. Одан барлық өтеді. Жұмақтықтар одан жылдам өтіп, отқа шырмалмайды. Алайда тозақтықтар одан өте алмай, отқа құлайды. Осы аяттардан үйренетініміз: баршаның тағдырын шешетін қиямет сотынан басқа тозақ әшкере және ашық түрде қай адамның жұмаққа лайық екендігін, қай адамның отқа түсетіндігін көрсетеді. Тозақтан құтылудың жолы тақуалық, Құдайға табынушылық. Дінсіздіктің кез келген түрі зұлымдық болып табылады. Өзіне, қоғамға немесе аспандық мектепке жасалған зұлымдық. Кезекте Мәриям сүресінің 73-ші аяты.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا.
Өздеріне ашық түрде аяттарымыз оқылған заманда кәпірлер мүміндерге екі топтың қайсысы жағдайда жақсы жиналыста көркем деді. Осы аяттар Аммар, Біләл және Хабаб сынды жарлы жақыбайлардың пайғамбарға иман келтіргендерін көрген кезде, Меккенің ақсүйектерінің өздерін артық санап, тектіліктерін бұлдап, оларды кемсітіп келемеждеп, қоғамның құлдарын қоғамның ақсүйектерімен қалайша теңестіруге болады дегендері туралы айтады. Олар сол кезде биліктің жоғары шыңында, ал бұлар болса кедейшілік пен қиыншылықтың шырмауында тұрды. Байлар өздерін жоғары, артық, ал кедейлерді қоғамда ешқандай орынға емес төмен адамдар деп санады. Алайда хақ пен жалғандықтың өлшемі байлық пен құдірет емес, дұрыс ақида мен қисын болып табылады. Осы аяттан үйренетініміз: хақ пен жалғанның өлшемі байлық пен құдірет емес, ақыл мен қисын. Егер кәпірлер жақсы өмір сүрсе, бұл олардың дұрыстығының немесе Құдайдың оларға жасаған рақымшылығы мен көңіл бөлуі дегенді білдірмейді. Мақтаншақтық пен өзін жоғары санау көпіршілік пен теріске шығаруда негіз саналады. Кезекте Мариям сүресінің 74-ші аяты.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Бұлардан бұрынғы нәсілден талайды жоқ еттік. Олар дүниелікті әрі көріністі бұлардан артық еді. Осы аят кесімді және орнықты сөзбен тәкаппарлар мен мақтаншақтарға қаратып, мүміндерге осылай кемсітіп қарайтындай, оларды қауқарсыз және түк көтергісіз деп санайтындай тарихты ұмыттыңдар ма? Егер байлық пен құдірет және мал-мүлік Алланың жанында байлардың мәртебесі мен ұлылықтарына себеп болғанда, неліктен Құдай олардың көздерін жойып, сұм тағдырға ұшыратты дейді. Бақуаттылықтың мүмкіндіктері бақыттың белгісі емес. Сондай-ақ олар Алланың қаһарының алдын ала алмайды. Керісінше, көп жағдайларда байлық пен мәртебе және лауазым адамның тәкаппарлығы мен қапылдығына себеп болып, соңы көзінің жойылуына соқтырған, оның бүлік шығаруы мен қырсығына себеп болған. Осы аяттан үйренетініміз: тарихтан ғибрат алу керек. Зорлықшылар мен путқа табынушылардың күйреуі және көздерінің жойылуы хақ пен жалғанды танудың, сондай-ақ ғибрат пен сабақ алатын ең жақсы қайнар көз болып табылады. Байлар сонымен мақтанатын байлық пен жылтырақ тұрақсыз дүние не осы дүниеде оларға құтқарылуға көмектеспейді, не ақыретте. Сырты сұлу, бірақ іші лас, былғаныш дүние. Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
صحبه وسلم الله.